Buhat Kapitulo 14.
Didto sa Iconio, nanulod si Pablo og si Bernabe sa sinaguga sa mga Hudeo og nagwali, busa daghang mga Hudeo og mga dili Hudeo ang nahimong mga magtutuo. Apan gihulhugan sa mga Hudeo nga wala mutuo ang mga dili Hudeo nga magtutuo aron masilag sila sa mga kaigsuunan. Nagpabilin didto ang mga apostoles sulod sa taas nga panahon. Sa walay kahadlok, nagwali sila mahitungod sa Ginoo. Ug ang Ginoo nagmatuod nga ang ilang mensahe mahitungod sa iyang grasya, tinuod gayod pinaagi sa paghatag kanila gahom sa pagbuhat og mga milagro og mga katingalahan. Apan ng mga tao sa siyudad nagkabahin, ang uban midapig sa mga Hudeo ug ang uban sa mga apostoles. Unya ang mga dili Hudeo ug ang mga Hudeo kauban sa ilang mga pangulo, nagkauyon sa pagpanamastamas ug pagbato sa mga apostoles. Sa pagkahibalo sa mga apostoles niini, nangagiw sila ngadto sa Listra ug sa Derbe nga mga siyudad sa Likaonya ug ngadto sa kasikbit nga kayutaan. Ug didto giwali nila ang maayong balita. Didto sa Listra, may bakul nga sukad pa sa iyang pagkatao dili gayod makalakaw. Namati siya sa gisulti ni Pablo. Mitutok si Pablo kaniya ug nakita ni Pablo nga may pagtuo ang bakul. Ug tungod ni ini, mahimo siyang ayuhon. Busa sa kusog nga tingog miingon si Pablo.
Tindog!
Milukso ang bakul ug naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang likaw niyanhon.
Nanaog ang mga Diyos sa dagway sa tao!
O ilang gianggaag si Jose Bernabe o Hermes si Pablo, kay siya man ang tigpamaba. Ang templo ni Zeus atua sa gawas sa lungsod o ang pari ni ini nagdalag mga baka o mga bulak ngadto sa ganghaan. Buot niya o sa mga tao nga ihalad kini ngadto sa mga apostoles. Sa pagkasayod ni Bernabe o ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga bisti og midagan ngadto sa taliwala sa katawhan og bisinggit.
Mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini? Mga tao lamang kami sama kaninyo. Mianhi kami sa pagsangyaw sa maayong balita aron biyaan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang og mudangup kamo sa buhing Dios nga mao'y nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat og sa tanan nga anaan niini. Gitugutan niya kaniadto ang tanang katawhan nga magtuman silang gusto. Apan kanunay siyang nagpamatuod sa iyang kaugalingon pinaagi sa maayong mga butang nga iyang gibuhat og naghatag siya kaninyog ulan og mga panahon nga abunda sa abot og gihatagan kamo niyag pagkaon og gipuno ang inyong kasing-kasing sa kalipay.
Apan bisan pa sa ilang gisulti, naglisod gihapon sila pagsanta sa mga tao sa pagdala og mga halad ngadto kanila. Apan may pipila ka mga Hudeo nga nangabot gikan sa Antioquia sa Pisidia o gikan sa Iconio. Nadani nila ang mga tao og gibato nila si Pablo og giguyod ngadto sa gawas sa lungsod kay nagdahom sila nga patay na siya. Apan sa dihang gialirungan siya sa mga tinunan. Mibangon siya og mibalik sa lungsod. Sa pagkasunod adlaw, mipadayon siya og si Bernabe ngadto sa Derbe. Si Pablo og si Bernabe nagwali sa maayong balita didto sa Derbe og daghan ang ilang nakabig og nahimong mga tinunan. Unya namalik sila sa Listra, unya sa Iconio og dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang giligon ang mga magtutuo o gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo. Miingon sila.
Kinahanglang mo agi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios.
Nagpili sila og mga pangulo sa matag iglesia og uban sa mga pag-ampo og pagpuasa. Ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya milatas sila sa Pisidia og miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya nangadto sa Atalia. Gikan didto, milawig sila balik sa Antioquia diin gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang nahuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa iglesia ug gisuginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila ug sa iyang pagbukas og dalan alang sa mga dili Hudiyo aron sila mutuo. Nagpabilin silag dugay didto uban sa mga tinunan.